Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligi devam ediyor. Yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin etsenlik yolu bilen öngünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk verildi. Adatlık'ın çeşmelerine göre Rusya varyan yağışların etsenlik bakanı bilen öngünü petiklemek babatını polisiye bölümlerine, migrasiya urluklarına ve Aşgabat'ın hava menderinine terhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen rayetlerinin Ukrayna karşı urşu katnaşmağı çekilmeyi boyunca tasdiklenen hadiseler bilen bağlanışıklıdır. Bizim haberçimiz Tölek ve Ruh rayetliği vaadalarının övvedine uruşa gitmek kararına gelen bir Türkmenistanı bilen gurrundöş olmağı başardı. Adatlık radyosunun haberçileri ozal hemişelik yaşama için Rusya göçmek isteyen köpsanı Türkmenler var adı haber veriptiler. Ukrayna karşı esasız uruşa girişen Rusya Öngü Sovet Respublikalarının rayetlerine uruşa katnaşmağın övvedine tiyizleştirilen görünüşte Ruh rayetliğini almak mümkünçülüğünü hödürleyer. Adatlığın güç kuruluşlarına çeşmesine göre 8 yıl çeşmesi vaat veri durmuşluk tutadı kıyınçılıklar bilen %100 kalan Türkmen rayetlerinin arasında bu teklipten peydalanmak isteyen adamların sanı artıyor.
Bizde Türkmen rayetlerinin öz meyilleri bilen Ukrayna'daki uruşa katnaşmağa çekilme oyunca tasdik olan yağdaylar var. Yani bizim rayetlerimiz henüz Türkmenistan'ın vaktinde Rusya'nın tarafını sögüşe gitmek var da karar kabul ediyorlar. Hususan Aşgabat'ın hava menzilindeki polisiye, migrasiya ve serhet kurluklarına şeyle görkezme verildi.
Deyip bizim çeşmeyem daytti. Onun sözlerine göre değişi buyruk adının geçen aydın veri hareket ediyor. Belesek Aşgabat halkarı hava menzili Türkmenistan'ın daşarı yurtları hava yolu bilen çıkmağın yeketek çıkılgısı olup duruyor. Adatlığın haberçisi Ruth rayetliğini almak hem de kovu yerdeci kazanmak maksadı bilen Ukrayna'da Rusya'nın tarafını uruşmak kararına gelen bir Türkmenistan'ı bilen gurrundöş olmak başardı. Orta yaşlı öngü harbi serkerdi. Ödünün bir neçe öngü işteşlerinin hem ruh turşuna katnaşmak isteyenliğini öngü sürüyer.
Biz bir neçe adım. Kev yerleri eyyem zatlarını hem satın aldı. Hazır yolu pul yığına yarız. Aşgabat'tan ve Çerzev'den olan bir neçe adım eyyem ol yerde kulluk ediyerler. Biz başka neyem edip biliriz? Pul yok, iş yok. Biz ve maskalalarımız neyhil hem olsa güzel anaylamalı.
Deyip söhbette şaytti. Rusya'nın Ukrayna'da girişen uruşunu iki taraftan uruşa katlaşan Türkmenistanlıları var adı odun hem haberler peyda olupdi. Türkmen siyasi analitik Serdar Aytak, Feniz Türkmenistanların köpçülüklüğün hasiyette uruşa katlaşmağı bolup geçmeyenli bolsa, bu yağdayların inni ikiye ke değildiğini belliyer.
Adamlar uruşa katlaşmağın tölev meçörleri, kavul ediş yerleri, din çalış mümkünçülükleri ve beyleki cikmecikliklikler var adı mağlumat paylaşıyorlar. Men himmet adi Rus propagandasının ve agitasi işlerinin üstüne atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerem hem Rus propagandasının tesiri ile hem Türkmenistan'ın ölçününe perspektivaların düğününün bolmalılığı ile bağlansıklıdır. İşen, girişen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz oranlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olanlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kuramaçılığı hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kuramalaştırılıyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasen tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve pahadarlık kımmatlı örülüyor.
Deyip Aytakif aytti. Belesek azatlık sonku bir neçe ayın devamını Türkmen rayetlerinin ayrıtiyle yaş erkek rayetlerin Moskva varyan uçur katnavlarına koy verilmezdiği var adı haber verip geliyer. Geçen ay azatlığın Levap Polatina haberçisi Sevit'in migrasiya darasını daşarı yurt pasportuna yüz tutuyan rayetlerin sanının gün sayın köpeliyenliğini haber verdi. Oların ağlavası Kreml tarafından hödürlenen ansatlaştırılan proceduru bilen rayetlik almağı hüvetlenip Rusya göçmeğe niyet ediyerler.
20 yıllap hükümette işledim. Para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çekin kanun etasında yengilleştirilen proceduru boyunca rayetlik alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelceği.
Deyip Levan Planet'in yaşayıcı saytti. Adatlığın sohbetteşi Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Rusların dəyip bulun ruhu ahlak kımmatlıklarını iyi bulun daşarı yurtları insanperver qolduğu vermek varada qol çeken kararına salgılanıyar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya, katlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal talimat yürülgülerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yani onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sonkillerdaki umumi siyasatı Merkez Aziyanın Öngü Sovet Respublikalarının rayetleri için Rusiyanın özüne çekiz etdi. Levaplı yaşayıcının aydışayalı bu sebepte daşarı yurt pasportlarının nobutuna karışayan adımlar Putin'in sonku kararını aralıp masalatlaşarlar ve özlerinin Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına idiyarlar. Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğuna göre 2023 yılda Rusya giren Türkmen rayetlerinin sani öňkü ýyllaryň deňeşdirilýän 9.5 metr artdy. Türkmen siýasy analitigine görä Putin Russiýasynyň höderleýän düşüňçli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçiliginden has agramly ýaly bolup görnýär.
Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epekli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgytly faktor däl. Urşa gatnaşmak goýunça şertname sahasında köderlenýän tölewler. Üstesine Russiýada ýaşaýyş ruhsatyny hemde soňu bilen raýatlyk almak goýunça berilýän wadalar Türkmenistan üçin hakykatdan derwaýys.
Deyip Türkmen siyasi analitigi Serdar Aytakov aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyny Türkmennokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüni almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada uruşa gidýärler. Ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýäde eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullukluklarynyň ýa-da beýlik edaralarynyň tesbir alyp bolmaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda azyk önümlerinin käbir görnüşleri ýene gymmatlady. Gymmatlamanyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýän mahaly aljylarymynyň maşaly büdjetlerine agram salýandygyna ýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji sentýabrda Sebitden maglumat berdi.
Esasan maliýetiniň we et önümlerinin bahasy ýokarlanýar. Geçen hepde 1 kilogram çylket 60 manatdan satylýardy. Yönü şu hepte onun bahasy ýene gymmatlap 65-70 manada ýokarlandy.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlatsak Sebitde sygyr etiniň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaý soňky ýedek awgustyň başynda bolupdy. Şonda habarçylarymyz sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 65 manada ýokarlanandygyny, egerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramynyň 70 manat bolýandygyny habar berdiler. Iýulyň ilkinji ýarmynda Sebitde sygyr etiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Awgustyň başynda gymmatlanan etiň bahasy soňky hepdelerde bir näme arzanlap, geçen hepde Mary şäheriniň bazarlarynda süňk arlan etin 1 kilogramy 50-55 manatdan bahalanýardy. Häzir onu 60 manatdan satyn alyp bolýar diýip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda etden başga esasy gymmatlanan harit güne wakar ýağı. Onuň 1 litriniň bahasy 20 manatdan 25-30 manada ýokarlandy. Ak ýumurtganyň biri 1 manatdan 1 manat 80 teňge, öý ýumurtgasy 2 manatdan 2 manat 40 teňge ýokarlandy. 1 kilogramy 5 manat bahalanan pomidor 6 manat 60 teňgeden satylýar diýip ýaşaýjy bellidi. Sebitiň söwda we bazar resmileri kımmatlamanın sebepleri barada alıcıları açıçan düşündürüş bermeyerler. Sövdegerler olsa etin kımmatlamanı bazarlarda malların bahalarının yokurlanmağı. Güne vakar yağının daşarı yurtlardan kımmat geliyen devilen düşündürüyerler. Yönü olur yumurtağının ve gökbakçı önümlerinin kımmatlamanın sebebini aydınlaştırmayarlar. Nahar tayarlama için zerur olan esası önümlerin başında geliyen mal etinin, güne vakar yağının ve beylikli önümlerin kımmatlamağı köp maşalanın büccetine ağrım salyar deyip marlı yaşayıcı belledi. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in değişli sövda resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Qaraşlı Neşir Türkmenistan'ın kronikası 20. Avgust'tan beri Aşşavadın devlet ve hususi dükkanlarında tovuk etinin ve yumurtosunun üpçünçlüğünde böktönçlüklerin devam ediyendiğini haber veriyor. Neşir öz yurt içindeki haberçilerine salgılanıp 4. sentyabrda çap eden mağlumatında bu böktönçlüklerin oların bahasının kımmatlamağına getirendiğini hem belliyor.
1 kilogramının bahası 16 manat olan tovuk kudunu inni kevr dükkanlarda tanış filiş arkalı tapıp bolyar. Yönü ol 30 manada duruyar. İyun ayında 1 kilogramı 21 manattan 35 manada kımmatlan bütün tovuklar olsa sevda tekçelerinden yitirim molli.
Deyip neşir belli yeri. Mağlumatta vaqtal-vaqtal satuda peyda bolyan tovuk yumurtosunun bir sansının bahasının 1-nji sentyabrda 1,5 manattan 1 manat 70 tenge qymmatlandygy hem aydylýary. Bu aralykda mardak habarçymyz döwlet we hususy dükkanlardaky çöreklörüň bahasy barada hem maglumat berdi. 5 manattan 20 manada çenli aralykda çörek satın alyp bolýar. Ýöne 5 manatlyk çörek juda ýuka bolup bir maşala gaty az bolýar. Buhanky çöreginiň biri 5 manattan satılyar ozol olorun bahası 3 manatdı deyip habarçymyz belledi. Tomsun başından beri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde azık önümlerinin şolsanda mal etinin, balığın, gökbakçı önümlerinin ve yumurtağının bahalarının kımmatlamağı bilen bağlı yağday ençeme gedek yüze çıktı. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki medya serişteleri devam ediyen kımmatçılık barada mağlumat bermeyerler.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Balkan vilayatyna yerli ilata mahsus formada qyz alyp gaçmak, gaçyp durmuşa çykmak täpleri soň kyýyllarda giň ýaýrap başlady diýip Jäber şäherçetiniň ýaşaýjysy bir aksakal ýaşulaýar. Adatlık Radyosynyň yerli habarçysy bu täwitde ýoňy bolup başan täze toý däpleriň gyzyklanyp birnäçe Balkanly ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy.
Aksakal gojalar qyz alyp gaçmagy, gaçyp durmuşa çykmagy ykdysady krizis döwründe makullap başlady.
Deyipir Balkanlı yaşayacak diyar. Merkez Aziya yurtlarına hasab alınan gıyız alıp kaçmak deyipleri tıyınçları vura Türkmen genişliğine meselim Kırgız ya da Kazak halklarının arasına haber verilen gıyız alıp kaçmak deyiplerinden sehel tapa otlanıyar. Yerli tıyınçlar Türkmenlerde gıyız alıp kaçmak deyilerine kemirlik yaşına yeten yigit bilen gıyızın özarı alalaşıp kuduçluk deyipleri yerine yetirilmezden maşala kurmağının gödününü tutuluyan onay diyarlar. Şeylilikte sinçları ura Türkmenlerin arasına gıyız alıp kaçmak deyilene gıyızın fizikitaydan alınıp kaçılmağı gödününü tutulmayar. Gıyız bilen yigidin ilalaşık esasına ene atalarının bir usat durmuş kurmağına salgılanılıyar. Yöne her neçikte olsa şeyli dapler yerli yaşayıcıları ura ilat arasına onglanman geliyerdi. Yigit bilen gıyızın kudutçuluk esasına durmuş kurmağı makul hasaplanıyardı. Muna aramızdan yurda aralaşan durmuş oktusadık sinçlikler rayetleri kevr milli daplerden çolsana kevr mühüm toy daplerinden el çekmege we ansadyna garamagy iterýär.
Toy tutmak üçin bir topor pul gerek. Biziň ýurdumyzda günwatar döwletlerindäki ýaly adamlara 3000-5000 dollar aylyk berilmeýär. Adamlar büdjet edaralarynda işläp 80-100 dollar aylyga toy tutmagy mümkin däldigine diýärler.
Diýipir Balkanly ýaşaýjylar. Türkmenistana toy däplerini gözçükgün çykarajatlar yerli tinçler we köp sanly ýaşlar tarapynyň sosial ulgamlarda tanqid edilip gelinýärdi. Durmuş okutady kynçylyklar ýylatyň müňlerçe dollar harajat bilen durmuş toylaryny guramalaşdyrmagyny agyr syýnyga salýar. Çelilikde ýylat tarasyna ýoň bolan käbir däpler wagtyň geçmegi bilen ýitgeşmelere sebäp bolýar.
Soňky 2 ýylyň içinde biziň ýaşaýan şäherimizde durmuş guran ýaşlaryň tas ýarysy alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp maskala gurdular.
Deyip Jäber şäherçetiniň ýaşaýjysy aksakal goja aýdýar.
Biz türkmençilik diýip otursak, gyzymy garry gyzy bolup öýde oturup galýar.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan başga da birnäçe Balkanly ýaşaýjy şeýle meýilleriň tutuş welaýatyň çägini soňky ýyllarda has köp ýaýrap başlanygyny aýdýarlar.
Onsoň toý hem köpelli, maşgala da köpelýär, çağa da köpelýär. Esasy zat çağalar bağıtlı olsalar bolyar. Yaşların ömrü geçip bariyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Cebir şəhərçəsindən olan Aksakal qocanın sözlərinə görə alıp qaçıp ya da qaçıp barıp durmuş qurun yaş satıncalar eni atalarına razı içil qalmayarlar.
Nəyəm etsinlər? Yaşlarda qoda olup qalın töləyip toy etməyə pul yok. Qocalıkların gerdəni qalmayar. İş yok. İş olsa da çörəgi zordan yetiyar.
Deyip Aksakal qoca aydiyar. Şol bir wagtda türkmenleriň arasyna galyň tölemek däpleri hem saklanyp galýar. Öýlenýän ýigidiň maşgalasy gyýyz tarapy ulu mösbörlerde pul tölegini töleýärler. Ýunalynyp gaçylana ýa-da gaçyp barlana şeýle töleglerin ulu mösbörleri aradan aýrylýar. Görnüşinden ýaşlaryň en çemesi bu ýoly maşgala gurmagyň has aňsat ýoly hasaplaýarlar. Ýöne yerli ýaşajylara görä ýaşlar has az çykdyzy bilen maşgala gurtalarda maşgalany dowam etdirmek üçin zerur bolan harajatlaryň hojalygy ýeklenip saklamak üçin, güderan aýlamak üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň gözden sorunýan halatlary şeýle ýagdaýlaryň öňünden görülüp bilinmeýän pursatlary hem bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan Balkanly ýaşaýjylar gudy garandaşlygy açylmazdan esaslandyrylan maşgalalardaky ýaş çatynjylaryň howsarlarynyň wagtyny geçmek bilen alalaşýanlyklaryna aýdýarlar. Adatça alıp kaçıp durmuş kulon oğlanların ya da kaçıp barıp durmuş açıkan gıyıların eni atalar tarafının uzak vaatta bağışlanmayan halatları hem bolyar. Yine hedirikti urda bu yağda yütkap bariyar. Üstesine cebirli kocanın inançlarının tıpa avutdurukta. Orta yaşlarına ak beylik var Balkanlı yaşayıcının sözlerine göre eni atalarının kut öğüdlerinin öğüdarı ilalışı esasını bu yağdayın kurumuluşturlayan pursatları hem bolyar.
Hedirikti urda iki yaş cuvan halısı oğlun tarafının maddi yağdayı pis olsa iki uda ilalışıp Oğulun qyzy alıp gaçýar. Seýlelikde ýigit tarap gurubynyň çatdygyndan kiçiňrak toý edýär. İki uda hem toýda gatnaşyp, çağlaryna gowanyp ýaşaýarlar. Udalar arasynda düşmançylyk, ara almak ýa-da beýlik dawalar bolmaýar. Men haýran.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Adatlık radyosunun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundaş olan 40 yaşlarına bir erkek adam iyil içinde yoğun olup barayan sonkı meyleri baka veriyar.
Hatta bundan 5 yıl odal hem seyli yağdayı, yağını ılalısık etasında alıp kaçıp, ya da kaçıp barıp toy tutmak ayıp hataplan yardı. Men hem 40 yaşdan astım. Qiz alıp kaçmak 10 yıl odal dağı katı namıt hataplanardı. İndi hem zat üytkap bariyar.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar.
Indi quda garandaslygy açylmazdan durmuş qurmak täpleri tas moda öwrülip baryar diýdigim bolar.
Diýip ol söýdüniň üstüne ýetirýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. 4-nji sentýabrda Irden Aşşabadyň ýokary kujaýlarynyň bilim we medeniýet ministrliginiň daş töweregünde arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işleri geçirildi. Bilim resmileri bu işleri amal etmek üçin ýokary kujaýlarynyň taliplerinin zähmet güýjünden peýdalandy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arasaçlyk işleri gece saat 3.30'da başladı ve yerden saat 8.00'e devam etti. Talipler 3.30'da arasaçlık işlerine giriştiler. Kızlar yer süpürmek, zirdibilleri haltalara kaplamak yali işleri berca ettiler. Oğlanlar yer depmek, ot otamak, zirdibil haltalarını yük uloglarına yüklemek işlerini yerine getirdiler.
Dip aşşavatlı talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Talip oğlanlar bir gün odol getirilip, üşmük görünüşte uloğdan ağdırılıp düşürülen asfaltı pil bilen dargadıp, tekizlemek işlerini hem berjay ettiler. Olar asfaltı piyada yodacıklara ve yolların hatardan çıkan yerlerine yayrattılar. Bu işlere yokuru kucaylarının hocalık işleri oyuncu müdürleri, muallimler berk gözökçülük ettiler deyip, başka bir talip anonimlik şertinde aittı. Talipler Kaşgarın köpüsü yanında iyimit hem su getirip dağıtanda işleyen yerinde garvandı. Gice doğulu uykusunu alman ara saçlık ve avadanlaştırmak işlerine katnaşmalı edilen talipler saat 8'den sonra gündelik okuğuna barmalı hem edildiler. Ara saçlık işleri tamamlanandan son olurdan öğülerine ya da umumi yaşayış çaylarına gidip eşiklerini çalışıp gelmek talep edildi deyip aşavatlı talip aittı. Yukarı kucaylarının bilim işyerlerinin bir neçesinin tasiklamağına göre ara saçlık ve avadanlaştırmak işlerine taliplerin takminen 95 götürümü katnaştırıldı. Bu işlere dine sağlık yağdayı sebeple boş odulanlar ve prezidente golü yukarı velipeli emeldarların çağaları katnaşmadı deyip Maltumulu adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin bir işyeri anonimlik şertinde aittı. Onun tasiklamağına göre yoğuşların rektörleri bu işleri tədi oku yılının başında yukarıdan gelecek bağırlıkçıları kanaatlandırmak için alıp bardılar.
Barlaustar bu işirin neticelerine göre reaktorların alıp bariyan işine baka veriyalar. Yokarı hucaylarına berliyan bilimin kiri hiç kimi şoltanı barlaustarı gıdıklandırmayar. Barlaustar reaktorların arasaçırık işirine yokarı baka verseler, onunla onların prezident tarafından silahları ve hormatları münasip olmak ehtimallığı yokarlanıyar.
Deyip bilim işyeri belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada paytahtın değişli hakimiyetlerinden şolsanda bilim ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin şehri şolsanda köçeleri ve devlet binalarının daşta öreğini arasalamak ve avadanlaştırmak işlerinde taliplerin zahmet gücünden peydalanmak tecrübesi onlarca yıl veri devam ediyor. Bundan başka da talipler tutuş yılın devamında köpçülükleyin çareleri hem İyidik derli katnaşmağı mecbur edilerleri. Bu işlerden ve çarelerden boyun kaçıran taliplere okudan çıkarılmak tövkülçülüğü avanyarı. Enatalar ve yerli sinçiler bu işlerin ve çarelerin yaşların bilim almak mümkünçülüğünü çeklendiriyendiğine, yurtta bilimsiz neslin köpçülüklüğün dürüme kopunun bağırdığını tekrarlap geliyerleri. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar bağırda asla mesele kozamayarları.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Öyünüzü sağlık kormatlılın leyciler. Efirde halkarı teması ülen men Yoğuşan Anı Urvan. 5. sentyar günü erden Rusya'nın ötün akşam Ukrayna payitahtını pilosu uçar darvalarına tutma ülen hakimiyetler Kiyev yaşayıcılarının kaçı vatarlı yerlerinden çıkmalıgın tavşırdı. Payitahtın yokurtundaki hova genişliğine şinlik hem bir neçe pilosu uçar bar. Kaçı vatalgaları terk etmeyen deyip şehir hakimi Vitali Kliçka telegram yazgısını duyduruşu verdi. Hova duyduruşu devam ediyor. Hova uğrağı payitahtaki işlerini devam ettiriyor. Hova hücumu duyduruşu betedilyense kaçı vatalgaları da kalın deyip Kiyev şehrinin harbı dolanırış müdürü Serhiy Popko yaşayıcılara maslahat verdi. Ukrayna hoşunu bir neçe sevdiğin şoltanını Çernihiv ve Sumi sevdiklerinin Rus pilosu uçurlar tarafından nişana alınanlığına etti. Şu aralıkta Prezident Volodymyr Zelenski'nin hükümette geçirmeyi teklif eden özgörtmelerinin arasında Ukrayna kanun çıkarcıları 4. sentyabrda hükümet ağdalarının mümkün olan işten çekilmelerine ses vermeye başladılar. Deputatlar Premier Ministerin bir ornatörünü, 3 ministeri işten ayırdılar. Yönü Daşarı İşler Ministeri Dmitri Kuleba'nın akvalvarıdaki mesele meclise maslahatlaşılmadı. Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna çoğulu veri Kiyev'in zerur olan halkarı kolluğunu berkitme uğrun eden takallarının esası vekillerinin biri olan Kuleba'nın ödü işten çekilme için ardasını verdi. Zelenski Kuleba ve 20 kağdalı hükümetin geleceği arada aydıp 4. sentyarda bir de kâdı enerjiye gerek. Bu adımlar bizim devletimizi dürlü uğurlarda berkitmek gülen bağlantıklı dedi. Kuleba'nın şeyle de Premier Ministerin İkorun Vazarının hükümetin 3 ağzasının işten çekilenliğini köpçülüğü parlament başlığı Ruslan Stefançuk kavar verdi. Bir hükümette Rusya'nın başlayan 36 aylık uruşundan er geçirilen İngili hükümet özgörtmeleri bolcağı mengdiyar. Zelenski'nin Halk Kılmatkar Partiyasının başlığı David Arachamiya 3. sentyabrda bu ulu hükümet özgörtmesine hükümetteki 22 minister orununun yarısının boğrağının ayrılacaktığını aytdı. Bu çare Zelenskiy'nin şu ayın ayağını Birleşen Ştatlara etmeğine karşılayan saparının öngü sırasında Rus koşunlarının günnogor Ukrayna'daki ilerlemelerini devam ettiren mahali. Ukrayna koşunlarının bir ay odal öz başlarına Rus çağını çözüp girip 1204 kilometr çemesi meydanı gözökçülükte saklayan vaktinde görülüyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.